Bulchiinsa Beenishaangul Gumuz aanaa Bildigiluu magaalaa Daabbus keessatti torban darbe walitti bu'iinsa saba Oromoof saba Bartaa gidduutti uumameen lubbuun namootaa darbuu jiraattonni naannoo sanaa ibsanii jiru. Ajjechaa kana kan ilaaleen itti aanaa bulchaa aanaa Bildigiluu obbo Feysal Hasan gaafatamanii rakkoo uumame tokkoyyuu hin jiru jechuu isaanii kaleessa dhageessisuun keenya ni yaadatama. Akka jecha obbo Feysalitti namni dhuunfaan walitti bu'uu danda'a. Kanarraa ka darbe garuu homtuu hin jiru jedhu. Ajjechaadhuma kana laalchise bulchaan aanaa mana sibuu obbo Malkaamuu Tuujjubaa gaafatamanii deebii kennan qabu jaalanneetu haasofsiise.
Walitti bu'iinsi dhugumaa ta'ee nama dhuunfaa wanjalanyaadha jedhameetu nama akkamaa qabna jedhameetu achi dhiifameetu ture naannoo jaarraati. Qabuu dhufnaan inni immoo nan qabdani kan jedhudha maatiin kan ittiin ta'e. Irraa ka'eetii dhimmi kun babal'ateetu deemamee warri achitti ba'an sun immoo nama dammaqsanii dhaqaniitu namni lafa isaanii warqee gulaalanitti namoota afur irratti ajjechaadha kan isaan raawwatanii. Sababuma sanaan immoo gaafa ilee jedhamtu keessatti immoo namni tokko madda gaafa 19 kan nuti jiru.
Maaltu ajjeessa?
Eessaas qoratamee bira ga'amee jira. Walitti bu'iinsuma sanaan uummata sana keessaati kan ajjeessee jiru qulqullaa'een jiru ammumaatti inni kaan caasaa maachiituu qoqqoodha jira. Inni kaan immoo uummatuma sana keessa jedha. Ammumaatti poolisiin federaalaa galee qulqulleeffachaa jira.
Egaa namoonni Bildigiluu irraa dubbifne aduudhaan morma kutanii jedhu akkaataa du'a isaanii waan beektan qabdu?
Odeeffannoo kan qabnu kan isaan ittiin du'arra saasatuun ta'inii gajaraadhaa fi dullaadha jedhama. Nama tokko immoo qalanii kan jedhudha kan kaa'amu. Caasaa achirraa gaafa gaafannu immoo ilaalcha beenii warra qaban tajjeessee jira.
Taanaa kan ta'an obbo Feysaliin dubbiseen ture. Isaan immoo walitti bu'iinsis hin taane namni madaa'ee sin jiru aangawaan isaanii tokko walga'ii gaggeessuuf iddoo sana dhaqanii namni tokko sadarkaa dhuunfaatti ka'ee walitti bu'iinsi xiqqoon ture malee namni ajjeefame tokko iyyuu hin jiru kan jedhan.
Lakki dhuguma ta'eetu jira isa qorachuudhaaf poolisiin federaalaas dhufee itti galee jira. Rakkoo sanarraa kan ka'u immoo uummatni dhugumatti achi ol baqatee dhufaa jira. Kanas immoo nuyi tasgabbeessinee gama keenyaan waan fudhachuu qabnu fudhameetu jirra. Uummata walitti bu'uuni dogoggora. Kanaaf immoo qaamni rakkoo kanuma immoo seeratti dhiyaachuun tarkaanfii irratti fudhatamutu isarra jiraata karaa jirudha kan itti adeemamaatu jiru. Namni shan du'uun isaanii sirriidha. Nama afurii gaafa 19 galgala du'anii. Namni tokko immoo gaafa 23 galgala du'ee waliigala nama shan jechuudha namaatti kan du'e jira.
Reeffi jara kanaa eessa jira?
Reeffa jara kanaa ajjiin kan wal qabatu takka Oromiyaatti kan gaafachaa jirru. Reeffa jara sanaa dhiyaatee hospitaala galee sakatta'iinsa gaggeeffamee karaa seera qabeessaatiin jarri kun dhugaan isaanii bakkee bahutu isarra jiraataa karaa jedhudha kan ilaallee jirru. Jarri immoo reeffa sana gaafa jalqabaa hin waalle jedhamani turame. Amma garuu reeffi isaanii akka bahuudhaaf fudhanneerraa kan jedhu naannoon sun kan inni nuukaasaa jiru. Namoonni akka kana irra godhan immoo seeratti dhiyaachuu qabuudha. Kan isaan nuukaasaa jiran qabamanii isaan waajjira poolisii galanii jiru warri ajjechaa kana raawwatan. Federaalis kaleessa bifuma kanaatiin kan isaan qabatanii itti adeemaatu jiranii. Dogoggorri kun immoo uummataaf uummata tolitti bu'eetuun ta'in rakkoon duuba isaa jiru maayinni kan jiru uummati kaleessas walitti bu'aa jira arrayyo wal jaallachaa jira. Uummata Oromoo uummata Bartaa tolitti bu'eetuun ta'in rakkoo duuba isaa jirudha kan ilaalamuu qabu jedhameeti kan jiru. Namni reeffi isaanii beekun immoo sirriitti reeffi namaa kabajamutu isarra jiraata. Karaa seeraas immoo tajaajilamuu qabaa karaa jirudha wanti hojjetamaa jiru.
Obbo Feysal lafa balaan kun dhaqqabeeti kan jedhani aangawaa walga'ii gaggeessuu dhufee jennaaniti namichaa hojii walitti bu'an jedhu dhuguma walga'ii ture.
Lakki walga'ii ture utuu hin ta'in namicha Abduu Tarrafaa jedhamu. Abduu Tarrafaa kun immoo itti gaafatama waajjira bishaanii aanaa isaaniiti. Inni abbaa qaxanaa ta'e qaxanaa sana qabachuudhaaf poolisii nama tokkoo fi caasaa milishaa nama sadiidhaa wajjin namicha kana qabuudhaaf dhumnee jedhu. Namichi isaan qabuu dhufan kun immoo Ibsaa Moggaasaa jedhama. Ibsaa Moggaasaa kun mana lama qaba. Tokko Oromiyaa keessa qaba, tokko achirraa qaba. Mana isaas Oromiyaa keessa jiru sanarraa qabuudhaaf gaafa dhufanii maatiin isaa qabdaniin deemtanii as keessatti isin hin galchu. Aanaa keenyatu isin kennu qaba malee isin fuudhee deemtan kan jedhu kan isaan lolan.
Amma qabameeraare?
Inni amma nu bira jira. Yaada isaarraa fuudhamee poolisiin dhimma sana qulqulleeffatee yoo yakka ta'ee. Akka sanaatiif kan itti gaafatamu yommuu dogoggoran hin ta'inni kan qulqullaa'u ta'e mirga wabiidhaan ba'ee jira.
Isa dudduuba rakkoo jirutu ilaalamuu qaba inni jedhu maayin?
Rakkoo isa duuba jiru wanta beennu hin qabnu nuni. Kana duras uummati dandamee jiraata achi keessa qotuu hin qabu waan jedhu waan isaan kaasaa turanii rakkoon isa duuba jiru wanta beennu hin qabnu. Bultii 20 fuula dura 7 fuuldura imma danga wal darbani jibra fudu wala wajin kan isan ka kan ituran isan mo bulche toni la manu litrufne imma kan ilalle rakko sana sinne wali galle yakamba me dangani kanaga kanaga kan jadi ture danga sana gadimo wali galame tu yada to kumba me rakki sadwan to rakko ni sin ture rakko ni rumbe kan
namonni nu asofsis na kajadani tikabe nya ojini wal qabata danga ojini wal qabata kan oromo fi kan barta kun
qabeenya jinu wanti walitti dhufu hin jiru kan qorannee gama gamamees adda ba'aniiti jiru namicha wanjalanyaa irrani qabu dhufan sanaadha isa daarii darbanii oromiyaa keessatti qabu waan dhufaniifidha daangaa darbanii waan qabuufi dhufaniifi asitti nan qabdan kan jedhurraa ka'e dubbiin malee wanni isa duuba jiru rakkoonii jira jennee hin beennu uummata walitti bu'u immoo hin jennu uummati walitti isin buunee arras walitti bu'aan jiru walkabajaati jira. Rakko kana kan uume namoota dhuunfaa sana namni dhuunfaa sun immoo seeratti dhiyaachuu qabu uummati lubbuun isaa du'e kun immoo seeraan falmamuu qabaadha kan jechaati jiru.
Baankii mandii keessatti immoo maaltu ta'e?
Baankii mandii keessatti wanti ta'e tokko iyyuu hin jiru. Jarri achi dhufanii poolisii federaalaa wajjin dhufanii uummatni itti yaa'eeti kan ni ilaale sanammoo wanti ta'e hin jiru rukutames hin jiru namni miidhame tokkos hin jiru. Uummati immoo maaliitti ilaaltu kan jennu uummata sanaaf immoo xinnoo ishee rakkootti toome kanaatiif namicha sana ilaaluudhaaf duukaa duukaa turame sana immoo wanti tokko wanti ga'e hin jiruuti namni rukutames namni miidhames hin jiru mirgi namaas miidhames hin jiru uummata immoo xinnoo ilaalchinni isa jiru uummati jirree uummata walii galee irratti hojjechaati kan jiru.
Maaliif dhufan isaan baankii?
Baankii kan dhufan maallaqa baafachuu dhufan isaan.
Isa boodatii uummanni immoo aarii isa sanaa ba'ee ilaale jechuu?
Isa ba'ee ilaale inni immoo aarii baay'eetu jira. Garuu immoo poolisiidhaan uummata keenya akka inni rakkoo tokko keessa hin galle isinis uummata kunis uummata waan ta'eef akka isaan ittiin buunedhaaf uummata irratti hojjenne nagaadhaan deemameera.
Garuu poolisoonni Oromoo jedhu mandii keessatti Oromootu mayyuu qabanii hidhaa jiru nama lamatu hidhame naan jedhe namni dubbise tokko.
Hidhame tun ta'in waajjira poolisii waamaniiti kan isaan qoratan innis immoo maalirraa ta'a. Riqichuma kan keenya jechuudha kiiloomeetira sadii mandiirraa kan uummata keenyaaf tajaajila kennaa jiru. Egaa abiddatti kan isaanii gubuudhaaf yaalanii turanii namoota iddoo sana namatti shakkaman sun immoo dhimma sana qulqulleeffachuudhaaf maaliif misoomuu aanaa keenyaa keessatti namoota ilaalcha dogoggoraa qaban wallaalummaarraas ka'uu danda'a ilaalcha dogoggoraarraas ka'uu danda'a sun immoo dogoggora waan ta'eef kana hojjechuun dogoggora waan ta'eef namoota kana godhan sana qulqulleeffachuudhaaf waajjira poolisiitti waamanii yaadarraa fudhachuudha malee nama hidhame jiru hin jiru.
Obbo Malkaamuu Tuujjubaa bulchaa aanaa mana siibuu deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Waa'ee isin galateeffanne isinis ulfaata.